Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ինչպես են պատրաստվում առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Երիտասարդ գիտնականները բարձրաձայնում են գիտության ֆինանսավորման խնդիրները։ Սիրիահայ երիտասարդը պատմում է պատերազմի և դրա ազդեցության մասին։ Նշվում է հայ սկաուտության հարյուրամյակը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ծննդյան օրվա արթիվ։ Հուլիսի 29-ից օգոստոսի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների, այդ խախտումների ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 կրակոց։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը հայտարարել են, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ուրբաթորը կայացած նիստում Սիրիայի հարցով ընդունված բանաձևը վտանգում է այդ երկրում շարունակվող բռնությունները խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծելու ջանքերը։ Ձայների 133 կողմ, 12 դեմ և 31 հարաբերակցությամբ ընդունված բանաձևով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան դատապարտում է Սիրիայի կառավարությանը և պահանջում քաղաքական իշխանության փոփոխություն այդ երկրում, անցում ժողովրդավարական բազմակարծիք քաղաքական համակարգի։ Ռուսաստանը և Չինաստանը դեմ քվեարկած երկրների թվում են։ Պաշտոնական Մոսկվան մասնավորապես հայտարարել է, որ բանաձևը բացահայտորեն պաշտպանում է զինված ընդդիմությանը։ Հայաստանը ձեռնպահ է քվեարկել Սիրիայի հարցով բանաձևին։ Սուդանն ու Հարավային Սուդանը համաձայնություն են ձեռք բերել նավթի տրանզիտային վճարումների վերաբերյալ, որը երկու երկրների միջև ծայրաստիճան սրված հակամարտության պատճառ է դարձել։ Աֆրիկյան Միության միջնորդ Թաբո Մբեկի շաբաթօրը հայտարարել է, որ կողմերի միջև բանակցությունները շարունակվում են և առաջիկայում նախատեսվում է քննարկել Սուդանի տարածքով Հարավային Սուդանի նավթի արտահանումը վերսկսելու ժամանակացույցը։ Հարավային Սուդանը, որի տարածքում է տեղաբաշխված տարածաշրջանի նավթային պաշարներու երկու երրորդը Սուդանից պաշտոնապես անջատվել և անկախություն է հռչակել անցած տարի։ Իրանի պաշտպանության նախարար Ահմադ Վահիդին պետական հեռուստատեսությամբ շաբաթօրը հայտարարել է, որ իր երկիրը հաջողությամբ իրականացրել է 4-րդ սերնդի Ֆատե 110 հրթիռի փորձարկում։ Նախարարի խոսքով հրթիռները կարող են խոցել միջև 300 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախները, Պարսի ծոցում և Օմանի ծովում, ինչպես նաև ցամաքային թիրախները։ Իրանի խոշորագույն նավթավերամշակման գործարանում բռնկված հրդեհի արդյունքում հաղորդագրությունների համաձայն առնվազն 1 մարդ զոհվել է, 16 մարդ վիրավորվել։ Իշխանությունները հաղորդել են երկրի հարավ-արևմուտքում գտնվող Խոմեյնի նավթաքիմիական համալիրում հրդեհի բռնկման պատճառ է հանդիսացել գազի արտահոսքը։ Իրանական ֆարս գործակալության փոխանցման հրդեհը հաջողվել է հանգեցնել, իսկ գործարանի աշխատանքը չի դադարեցվել։ Հյուսիսային Կորեայում ջրհեղեղի պատճառով 169 մարդ զոհվել է, 400 մարդ անհայտ կորած է։ Պետական կորեական կենտրոնական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ ջրհեղեղների և տեղատարապ անձրևների պատճառով ավելի քան 200,000 մարդ մնացել է անտուն։ Պաշտոնական Փենյանը աջակցության խնդրանքով դիմել է ՄԱԿ-ին։ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում ռազմական ոստիկանության շենքի մոտ շաբաթօրը ռումբ է պայթեցվել, առնվազն 1 մարդ վիրավորվել է։ Լիբիայի իշխանությունները առայժմ խուսափում են հայտարարություններ անել հավանական կասկածյալների մասին։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կայանալու են սեպտեմբերի 9-ին Արարատի, Արմավիրի, Լոռու, Շիրակի և Սյունիքի մարզերում, այնուհետև ընտրությունները կշարունակվեն սեպտեմբերի 23-ին արդեն Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Վայոցձորի և Տավուշի մարզերում։ Ինչպես են պատրաստվում թիմ ընտրություններին իշխանությունն ու ընդդիմությունը, Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։ Առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում այս պահի դրությամբ ավելի մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, համենայն դեպս ելնելով տեխնացուների առաջադրման տեսանկյունից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը սակայն նշեց, որ ՀՀԿ-ի համար թիմ ընտրությունները առավել կարևոր են, քանզի այն անմիջապես սպասարկում է հանրությանը։
Նաև պատասխանատվության մեջ ձեռ է վերցնում ՀՀԿ, այնուհանդերձ յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցություն, կարծում եմ, պիտի պատրաստ լինի նաև այդ ձեռը վերցնել։ Վերջի 10 տարիներում հանրապետական կուսակցությունը թիմ ընտրություններում ունեցել ենք 60-ից 70%, 56%, այնպես որ շատ լավ կլինի, որ բոլորը ակտիվանային։ Այս պահին իհարկե ՀՀԿ-ն արժևորվում է, բայց կարծում եմ, որ ավելի պիտի ընդլայնի իր մոտեցումները տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ։
Օգոստոսի 5-ին կմեկնարկի Հայաստանի 5 մարզերի 482 համայնքներում սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում տեխնացուների առաջադրման գործընթացը։ Տեխնացուների գրանցման փաստաթղթերի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետը օգոստոսի 10-ն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով սեպտեմբերի 9-ին թիմ ընտրություններն անցկացվելու Արարատ մարզի 97 համայնքներից 86-ում, Արմավիրի 97 համայնքներից 93-ում, Լոռու 113 համայնքներից 96-ում, Շիրակի 119 համայնքներից 113-ում, Սյունիքի 109 համայնքներից 94-ում։ Թիմ ընտրություններն ավելի բարդ ընտրություններ են, դրանք պահանջում են կոնկրետ գործեր, ամենօրյա աշխատանք, ասում է ՀՀԿ փոխնախագահը, բացատրելով, թե շատ քաղաքական ուժեր ինչու չեն համարձակվում թիմ ընտրությունների ժամանակ մրցակցության մեջ մտնել։
Դա պարզապես շատ ծանր աշխատանք է, և ցանկացած կուսակցություն իր առջև հաջողություն է համարում թիմ ընտրություններում հաղթելը, բայց միևնույն ժամանակ կուսակցությունները դառնում են խոցելի։ Առավել ևս, քաղաքական ուժերը, մասնավորապես ընդդիմությունը, իր գործառույթները իրականացնում է հիմնականում քաղաքային միջավայրերում, մասնավորապես Երևան քաղաքում։
Անդիմության ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային կոնգրեսի անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը սակայն համաձայն չէ Գալուստ Սահակյանի հետ։
Անդիմությունը ավելի մեծ պատասխանատվությամբ ընդհանրապես վերաբերում երկրում տեղի ունեցող գործընթացներին, քան իշխանությունը։ Իշխանության պատասխանատվությունը միայն կայանում է նրանում, որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսների օգնությամբ և բազմաթիվ արգելված մեխանիզմների կիրառմամբ նրանք ամեն կերպ փորձում են վերարտադրվել, ինչպես թիմ ընտրությունների ժամանակ, այնպես էլ մնացած բոլոր ընտրություններում։
Տիկին Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտնեց, որ ՀԱԿ-ն այս անգամ շատ է կարևորելու թիմ ընտրությունները, քանի որ դրանք նախորդում են նախագահական ընտրություններին։
Եվ գյուղապետերի առաջադրում է լինելու, և ավականուն մեծ քաղաքներում, ինչպես նաև որոշ քաղաքներում քաղաքապետերի առաջադրումներ կլինեն։
Կոնկրետ տեխնացուների անուններ նշել կարող եք։
Գիտեք, դեռ ինձ համար համենայն դեպս, քանի որ քաղաքում չեմ, ամեն ինչ հայտնի չի, բայց գիտեմ, որ այդ տրամաբանությամբ է շարժվելու ՀԱԿ-ը։
Լյուդմիլա Սարգսյանը ասում է, որ այս ինստիտուտը կայացած չէ դեռ Հայաստանում, այն ամբողջովին քաղաքականացված է։
Չկա ոչ մի ոչ հանրապետական գյուղապետ, 90%-ը բոլորը հանրապետականներ են, իսկ մենք գիտենք, թե դա ինչ մեխանիզմով է առաջանում, և քաղաքականացված թիմ համակարգը չի կարող իրեն արդարացնել։
Հավելենք, որ առաջիկայում շուրջ 2 տասնյակ քաղաքային համայնքներում նախատեսված են համայնքի ղեկավարի ընտրություններ։ Մասնավորապես քաղաքապետ են ընտրելու Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանավանում, Էջմիածնում, Մասիսում, Սիսիանում, Մեղրիում, Կապանում, Քաջարանում։ Ի դեպ, մամուլում այսօր պատտվում էր տեղեկատվություն այն մասին, թե ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ծրագրում է իր որդուն Արգամ Աբրահամյանին դարձնել Արտաշատի քաղաքապետ արտահերտ ընտրության միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը մեզ ասաց, որ նման հարց դեռևս չի քննարկվել, և սա ապա տեղեկատվություն է, թե պետ
իրավունք կարող է ունենալ նաև Հովիկ Աբրահամյանի տղան։ Իմիջիայլոց ասեմ, միշտեր տղաները որևէ մեկի տղան են։
Հիշեցնենք, որ վաղը Թալինում տեղի կունենա քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունները։ Ակնկալվում է, որ թեժ մրցակցություն կծավալվի հատկապես 3 թեկնածուների միջև՝ Սարգիս Արամյանի, ում պաշտոնապես աջակցում է ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ական Վազգեն Խաչատրյանի և ինքնաառաջադրված Որոշ Խաչատրյանի։ Ընդդիմությունը թեկնածու չի առաջադրել այստեղ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հուլիսի 20-ից ապստամբների կողմից լայնամասշտաբ հարձակման ենթարկվող Սիրիայի երկրորդ խոշոր քաղաք Ալեպը այժմ դարձել է երկրում ընթարցող պատերազմական գործողությունների էպիկենտրոն։ Այստեղ է գտնվում մերձավոր արևելքում ամենամեծ հայկական համայնքներից մեկը։ Սիրիայում տիրող իրավիճակը շատ սիրիահայերի ստիպում է մտածել գոնե ժամանակավորապես Հայաստան տեղափոխվելու մասին։ Նրանք, ովքեր տոմս չեն կարող գտնել ցամաքային ճանապարհով, են հասնում Հայաստան, սակայն կան սիրիահայեր, ովքեր հանգստանալու կամ կրթություն ստանալու նպատակով եկել են Հայաստան և չնայած իրավիճակին առաջիկայում պատրաստվում են մեկնել Սիրիա։ Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը լսենք։
Աբրահամ Գևանյանը 13 տարեկան է, Հայաստան է տեղափոխվել Հալեպից։ Չնայած որ պատերազմական գործողություններ չի տեսել, բայց եւ զգացել է դրանց հետևանքները։ Օրինակ մի քանի ժամ հեռուստացույց քիչ է նայել։
Հոսանք չկարել դից։ Երկար ժամանակ հոսանք չկար դից։
Ինչքան ժամանակ չկար։
4 ժամ։
Օրը 4 ժամ չկար հոսանք։
Հա, ես շատ գամդալից չեմ օգտվում, այն հեռուստացույցներ շատ դժվար չունեմ անալ, օրինակ հեռուստացույցում նայել, բայց դե դրա փոխարեն գիրք կարդալ դից։
Աբրահամը հայրենիք է եկել ընտանիքի հետ։ Հիմա նա մասնակցում է Արիտուն ծրագրին։ Պատմում է, որ ռազմական գործողություններ ինքը չի տեսել, միայն կրակոցներ է լսել, որոնցից էլ չի վախեցել։
Միրնակ հայկական շրջանի եղած խնդիրը էր, որ Նորքուղի վրա են հարձակվել, դենց մեր զոհքը տանավ, հա դենց էլի բռնեցին։ Հայկական շրջանում մենակ էր, հայ մշուշանում էլ մի քիչ լավացում կա։
Կրակոցներ դու լսել ես։
Հա, լսել եմ։ Ես զենքով էլ եմ, սնայպեր, մստայպեր դրանցան եմ ուժեղ է, դենց, դե հրացան, ադրգամագով, դենց էլ զենքերով։
Աբրահամը տեղյակ չէ, թե ներկայումս ինչ վիճակում է գտնվում Հալեպը։ Նա պատմում է, որ հունիսին, երբ դեռ Հալեպում էր գտնվում, իրավիճակը գնալով լավանում էր։ Ապստամբների երբեք չի տեսել, փոխարենը տեսել է կառավարական զորքերին, ըստ նրա զինվորները ուժեղ են եւ հաղթելու են։
Այ կանադեշ չմեր, բայց հերոստացիցով ցցել են ոնց են իրանց բռնում։ Իրանք ճիշտ է, մեր զորքը փան մի օրում արդեն իրանց բռնում են խաղաղությունը, բայց է ժողովրդի վախելի իրանց ազգնամար ամարդ վախում է անտանիքի, դեր դրա համար էր դենց լարվաճում կա։ Իմ գալցքով, որ իրա երգրի վատն ասում է, դա համար ինձ համար նա հաբրելու ուրամքշում։
Աբրահամի խոսքով իր հասակակիցների շրջանում շատ երեխաներ վախենում էին կրակոցներից, մինչդեռ ինքը չէր վախենում։ Ըստ նրա վերջին դեպքերը շատ քիչ էին ազդել իր ապրելակերպի վրա։
Հա, քանի Հալեպում շատ թեթև էր էլի բաները, մի օր հարձակվում էին, հա լարվաճներ, մի սորը, մի ամիս, մի երկու ամիս խաղել, դե էլի ես էլ են բաներից վախեցող չեմ էլի, են որ գրագոցա վախ չէ տանք բաներ, դենց բաներ չեմ սիրում, ինչ ուզում ա թողնի, ես ոչ բան չեմ ուզում։
Աբրահամը հավատում է, որ շուտով Սիրիայում ամեն ինչ կկարգավորվի։ Նա վստահ է, որ սեպտեմբերին վերադառնալու է հայրենիք և նորից հաճախելու է իր սիրելի դպրոցը։
Ես սիրում եմ ինձ դառնալ Բայկալ, զենքով, դա է մեր ազատնա։ Դե ամենք նոր գուզե հայրենիք պաշտպանի, թե գուզ զորվի։ Ես իմ դադիկներից բապներից սերեմ, որ ցեց խտները շատ աղել և մեր զորքի և նախագահի դիմաց գուն ուժի շնորհիվ դուրս են եկել, և ես ասեմ, այս անգամ էլ հուսով դուրս գան, ես նրանից 100% ստանամ։ Դե եթե ես ինչ-որ ցանկություն ունենայի ուզեի իրականանալ, այն էդի Սիրիայում խաղություն էր։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16:00-ին Ռադիո Երևանի FM 102.2-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Երիտասարդ գիտնականները մշտապես բարձրաձայնում են գիտության ոլորտի խնդիրները, որոնցից առավել կարևոր են աշխատանքային անբարենպաստ պայմանները, ցածր աշխատավարձը և երիտասարդ գիտնականների արտագաղթը։ Գիտնականները ցանկանում են ապահովված լինել գիտական սարքավորումներով, ունենալ գործողումների հնարավորություն, մասնակցել գիտական կոնֆերանսների, սակայն այս ամենը տրվող գումարների միջոցով հնարավոր չէ իրագործել։ Նունե Մարտիրոսյանն է զրուցել երիտասարդ գիտնականների հետ։
Երիտասարդ գիտնականները նշում են, որ Հայաստանում գիտության զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական խնդիրներից մեկը նորագույն սարքավորումների պակասն է, և այս հարցով հաճախ դիմում են կառավարությանը տեխնիկական բավարար պայմանների և նյութերի բացակայության պատճառով, հաճախ գիտնականները ստիպված են լինում լաբորատորիաներ գտնել արտասահմանում, որպեսզի իրենց ուսումնասիրությունները շարունակեն։
Մեր այս սարքավորումները բավարար չեն, որովհետև ինպակտ ֆակտորի խնդիր ունի, այնտեղ վերջին ժամանակաշրջանի տեխնոլոգիաներ են պահանջում և դա շատ հստակ շեշտվում են։ Զուտ այստեղի լրագրերի համար այս բոլոր պահանջները հնարավոր է բավարարեն։
Սարքավորներ ունենք, որ անթատ աշխատելուց նրանք ուղղակի փչանում են, և դա թարմացնելու ասեմ, որ այդ սարքավորները մոտ 40 տարի, հա՞, 40 և ավելի տարվա են։
Կարեն Սիմոնյանը, ով ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Դեղագործական ֆակուլտետը, իր գիտական աշխատանքի հետ կապված հետազոտություններ է անում ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում, նա նշում է, որ նոր սարքավորումների բացակայությունը պատճառ է հանդիսանում նաև, որ շատ գիտական աշխատանքներ չտպագրվեն արտասահմանյան հայտնի լրագրերում։ Երիտասարդ գիտնականներից Լարիսա Մանուկյանն էլ հավելում է.
Իհարկե մեր միասնական թարմացումը, որտեղ տեսնում եք ինչ պայմաններ են, տարիներ շարունակել են այս պայմանները, այս սարքավորումները հիմա սափոխելը, դե դա արդեն խնդիր է, իհարկե, բայց ցանկություն է, ոչինչ չեն կարող ասել։
Ամենասուղ պայերն անցել են արդեն, առաջ ավելի դժվար էր, նշում է ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն Նաիրա Եվազյանը, և հավելում, որ խորհրդային միության շրջանում նյութերը Մոսկվայից էր բերվում, իսկ այստեղ գիտնականներ չէին էլ մտածում այդ ամենի մասին, դրանից հետո ինչ որ ժամանակ էր պետք, որ մարդիկ սովորեին ինքնուրույն հայթայթել այդ նյութերը։
Կարծում եմ, որ հիմիկվա երիտասարդ գիտնականները օրենքներին արդեն լավ ծանոթ են, իրանք չպետք է նստեն սպասեն, թե երբ իրանք դա կտրվի, դա տարբեր ծրագրեր, դա և դրամաշնորային, և ինչ որ պետական նաև, որոնք մոտենում են իսկ օրենքների դրամաշնորային, թե երիտասարդները բավական հնարամիտ են ու գիտեն հստակ ինչ են ուզում անել, կարծում եմ, որ իրանքի վիճակի են հայթայթել, ասենք նյութերը։
Կան ուսումնասիրություններ, որոնք թանկարժեն, և երիտասարդ գիտնականները անհրաժեշտ նյութերը ձեռք բերելու համար դիմում են միջազգային դրամաշնոր կազմակերպությունների օգնությանը։ Կարենը նշում է, որ ներկայիս հետազոտությունների համար պահանջվող նյութերը իր և իր գիտական աշխատանքի ղեկավարի ջանքերով է հայթայթվել։
Պետք է նաև գրանտներ, որոնք մենք չունենք ինստիտուտում, դա շատ դժվար է բերել գրանտներ, նաև պետք է մինչ համասարանական համագործակցություններ, կոնկրետ արտերկրում որոշակի ворքշոփեր լինեն, դա նույնպես շատ դժվար է, և դա շատ կնպաստեն նրա աշխատանքի հերթական։
Եսաբանական գիտությունների թեկնածու Միքայել Պողոսյանը փորձ է կատարում առնետների վրա, ուսումնասիրում է նրանց ուղեղի կառուցվածքը, այս կամ այն վնասվածքի վերականգնման գործընթացը և այլն։ Նա նշում է, որ հետազոտությունների արդյունքները շուկային առաջարկելը շատ դժվար է։ Դժվար է, քանի որ ֆիզիոլոգիայի առողջության հետ կապված յուրաքանչյուր նոր բան շատ դժվար է ընդունվում։ Տեղագետները չեն ընդունում միանգամից նույնիսկ այն, ինչը լավ է։ Դու կարող ես ցույց տալ 10 օգտակար կողմեր, և շուկան կառավարողը կասի. «Ինձ ի՞նչ օգուտ սրանից, քիչ է, որ մարդկանց օգուտ է, ինձ օգուտ չի բերում»։ Կամ էլ կան կազմակերպություններ, որոնք ուսումնասիրության արդյունքները վաճառելու համար առաջարկում են գիտնականին գումարի միայն 10%-ը։ Նաեր Այվազյանը նշում է, որ արդյունքը իրացնելը կապված է գիտնականի ակտիվության և արտասահմանում ունեցած նրա կապերից։
Թե ինչպես նա կարողանում ամատուցել իր այդ գիտական իդեան, որ դա լինի հրապուրիչ ոչ միայն ներս սահմաններում, այլ նաև արտասահմանում։ Ես ինչքան գիտեմ, հայ գիտնականների ուղեղը մինչև այժմ էլ շատ բարձր է դասվում մեր արտասահմանյան գոլեգաների կողմից։
Լարիսա Մանուկյանը այս պահին հետազոտում է, թե ինչպես է առողջ նյարդը փոխարինում վնասված նյարդային համակարգին։
Դա ասենք կարող են լինել բազմաթիվ մեկ ավտովթարներ, տարբեր նմանատիպ պատճառներով ունենում ենք նման դեպքեր բժշկության մեջ, եւ դա պիտի որ օգնի նաեւ բժշկությանը այդ հարցերը բարձելու համար։
Չնայած լաբորատոր սուղ պայմանների, Նարինե Այվազյանը նշում է, որ հայ գիտնականների կարողությունները գնահատում են արտասահմանում և նրանք հանդես են գալիս համատեղ ծրագրերով։
Հայաստանյան գիտնականները եւ ընդդեմ են շատ առաջադեմ, իսկ այստեղից շատերը աշխատում են այդ մեծ խմբերում, որոնք կարան ներառեն մի շարք արտասահմանյան գոլեգաներ, ծրագրից եւ այլն եւ այլն, այսպես վերջի շատ ահմկալի բացահայտումների մեջ, հետո ասենք բազմնայելով, տեսնում ենք, որ հայկական գիտնականները կան եւ ոչ միայն այնտեղ աշխատող, այլ նաեւ այստեղ աշխատող։
Նոնա Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր Ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ Հայ-Սկաուտության հարյուրամյակին նվիրված բանակումի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Բանակումին այս տարի մասնակցում են Հայաստանում և Սփյուռքում գործող սկաուտական կազմակերպությունների պատվիրակություններ, նաև համաշխարհային սկաուտական շարժման անդամ պետությունների ազգային սկաուտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նշենք, որ 1907 թվականին բրիտանացի Լորդ Բեթամ Փաուելի կողմից հիմնադրված սկաուտական շարժումը Հայաստանում տարածվեց 1912 թվականից։ Աննա Բարսեղյանն է շարունակում թեման։ Այսօր Երևանի տարբեր ակումբների սկաուտներ տոնում էին իրենց օրը սկաուտության համաշխարհային տոնը։ Երիտասարդները քայլերթ էին կազմակերպել հանրապետության հրապարակից մինչև Ծիծեռնակաբերդ։ Այդ ընթացքում նրանք կատարեցին իրենց ավանդական սկաուտությունը խորհրդանշող հիմնը և այլ կոչեր արեցին։ Զրուցեցինք հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Երևանի սկաուտական խմբի ներկայացուցիչների հետ։ Խումբը պաշտոնապես հիմնադրվել է 2008 թվականի հունիսի 1-ին։ Նպատակն էր Հայաստանում տարածել սկաուտություն, հայ պատանու մեջ դաստիարակել հայրենասիրություն և մարդասիրություն, ասում է Երևանի սկաուտական խորհրդի ատենադպրուհի Սաթենի Կելոյանը և հավելում, որ հիմնական շեշտը իրենք դնում են սկաուտական գիտելիքների վրա։
Յուրաքանչյուր կիրակի տարբեր է, բայց հիմնական շեշտը դնում ենք սկաուտական գիտելիքների վրա, այնուհետև ֆիզիկականի վրա, այսինքն ունենում ենք սպորտային վարժություններ, սպորտային խաղեր, որպեսզի ֆիզիկականն օգնենք, ունենում ենք հայոց պատմության կարևոր էջերին անդրադարձ, հայ առաքելական եկեղեցու կարևոր տոներին անդրադարձ, ունենում ենք տարբեր ինտելեկտուալ թեմաներով դասախոսություններ, ինչպես նաև խաղեր։
Սկաուտական մեթոդն ինքնուսուցման համակարգ է, որն իրագործվում է փոքր խմբերում, հավաքների միջոցառումների, արշավների, բանակումների միջոցներով, որոնք օգնում են երեխաներին ու երիտասարդներին բացահայտել անհատական հատկանիշներն ու կարողությունները, ինքնահաստատվել հասարակական կյանքում։ Ըստ տարիքային խմբերի սկաուտները լինում են սկաուտներ տղաներ և արենուշներ աղջիկներ, նաև փոքրիկ աղջիկ արծվիկներ և տղա գայլիկներ։ Տասամյա Նարինեն սկաուտների մեջ արծվիկ է, սիրում է իր փոքրիկ ընկերներին և սկաուտական խմբերի կողմից կազմակերպված միջոցառումները։
Ես դասավորում եմ եկեղեցու պատմություն, մեր հայրենական պատմությունները, և մենք այնտեղ ասում ենք տարբեր գիտելիքներ, սկաուտական կապեր, երբ որ մենք գնում ենք բարակում, օգտագործում ենք այնտեղ այդ կապերը, գնում ենք արշավներ, տարբեր խաղեր ենք խաղում այնտեղ, մենք հատուկ նշաններ, որոնցով կարող ենք գտնել տան ճանապարհը կամ բանակավայրի ճանապարհը։
Իսկ այն հարցին, թե ինչպես են ծնողները արձագանքում մի քանի օր տևողության պարշավներին, որտեղ իրենց փոքրիկները ևս մասնակցում են, ատենադպրուհին պատասխանեց.
Բարեբախտաբար մենք մեր ծնողների հետ սերտ հարաբերությունների մեջ ենք եւ վայելում ենք հարգանք մեր ծնողների կողմից եւ ցանկացած պայի մեր խմբի երեխաների ծնողները պատրաստ են աջակցել մեզ եւ դեպքերը շատ են։ Մենք նույնիսկ ունենք ծնողական հանձնախումբ, ովքեր իրենց ժամանակը, իրենց հնարավորությունները տրամադրում են, որպեսզի լավագույն անեն մեր խմբի համար, կազմակերպում են երեխաների համար տարբեր միջոցառումներ, պարահանդեսներ, ճամբարներին են օգնում։
15-ամյա Վիգեն 3 տարի հաճախում է սկաուտական շարժմանը եւ շատ տպավորված է ընկերական ջեր մթնոլորտից եւ կազմակերպված ժամանցից։
Մենք հաճախում ենք բանակում, այսինքն դա մեր փոքրիկ ճամբարն է, որը տևում է 15 օր։ Այդ ընթացքում ասեմ ձեզ, որ մենք ծանոթանում ենք շատ-շատ տարբեր երկրների ընկերներ ենք ձեռք բերում եւ ավելի հետաքրքիր է մեր ժամանակը անցնել։ Դպրոցը իսկ փոխարինել դպրոցը ուղակի գիտելիք է տալիս, հետագա իմ կյանքը շարունակելու, իմ գործը դնելու համար, իսկ աուտականը ավելի շատ շրջայց է դարձնում, հայրենասեր է դարձնում եւ ավելի շատ մենք դպրոցում էքսկուրսիա գնալ, դպրոցում էքսկուրսիա գնալուց մի երկու տեղ են գնում, բայց աուտականում ավելի շատ արշավներ են հաճախում, եկեղեցիներ են գնում ու ծանոթանում ենք այդտեղի շրջ պատի մեր դոլորտի է։
Սկաուտական շարժմանը մասնակցում են նաև մի խումբ սիրահայեր, նրանցից ոմանք մինչև Հայաստան գալը մասնակցել են նաև Հալեպի սկաուտական շարժմանը։ Սրուցեցինք շարժման խորհրդի անդամ Մասիվի մասնաճյուղի խմբապետուհի Մեղրիկի հետ։
Ես փոքր ժամանակվանից գնացել եմ Հալեպի սկաուտական բարեգործական ընդհանուր միության։ Ես արդեն այստեղ եղել եմ 4 տարի, որը հիմնադրվել է բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Սկաուտականից շատ բաներ ենք ստանում, լավ գիտելիքներ, ավելիշտը մենք ենք որպես պատասխանատուներ, մենք ենք հաղորդում երեխեքին շատ լավ գիտելիքներ, շատ լավ ընկերական միջավայր։
Սկաուտական կամովրական շարժումը տարիքային սահմանափակումներ չունի, ասում է Արման Աղաբաբյանը, ով ներկայացնում էր 6 խումբը։ Երեցները հիմնականում 18 եւ ավելի տարեկան սկաուտներն են։
3 էր սկաուտության համաշխարհային օրը, այսօր ենք, դա դե կարելի ասել նշում, ինչու էր 3, որովհետեւ հիմնադրողը սկաուտության ստեղծողը Լորդ Պեյդեն Պաուլը այդ օրը առաջի անգամ իր բանակում արեց սկաուտների հետ։ Այդ նշում ենք այսօր, 3 խումբը այդ սկաուտների տարիքով մի քիչ մեծ են, ավելի մեծ սկաուտներն են, բայց 3 խմբակը։
Մենք կարող ենք ավելի,
մենք կարող ենք ավելի,
հայ
սկաուտ միշտ պատրաստ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի քանի հետաքրքրաշարժ լուրեր։ Վարշավան կարող է Մադրիդից պահանջել վերադարձնել 400 տարի առաջ տրված պարտքը, հայտնում է BBC-ն։ Լեհաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Մարեկ Պոզնանսկին կառավարության քննարկման է ներկայացնել համապատասխան օրինագիծը։ 16-րդ դարի կեսերին Լեհթագուհի Բոնա Սվորցան Իսպանիայի Ֆիլիպ II թագավորին պարտքով 430,000 ոսկե դուկատ, 5 ոսկե դրամ էր տվել Նեոպոլիտանյան թագավորության պատերազմի համար։ Ոզնանսկի հաշվարկներով յուրաքանչյուր դուկանտը կշռել է 3.5 գրամ, գումարն ընդհանուր հաշվարկներով ու միասնական եվրոպական արժույթի վերածելով կազմում է 57.4 միլիոն եվրո։ Գիտակցում եմ, որ իմ պահանջը կարող է տարօրինակ թվալ, սակայն այս քայլով ցանկանում եմ ժամանակակից քաղաքական գործիչներին ցուցադրել պետություններին տրված գումարների բոլոր հետևանքները, պարզաբանել է Ոզնանսկին։ Այժմ Իսպանիան տնտեսական լուրջ դժվարությունների առաջ է կանգնած։ Մերց Փարիզյան Նոժանսյուր Մարն քաղաքում տեղադրվել է 2 մետրանոց արձան, որի բնորդուհին Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կինը Կարլա Պլուրունին է։ Նախկին առաջին տիկնոջ դեմքով հուշարձանը մարմնավորում է իտալացի կանանց կերպարը, որոնք 19-րդ դարի վերջին գալիս էին Ֆրանսիա աշխատելու։ Հուշարձանի պաշտոնական բացումը նախատեսվում է սեպտեմբերի սկզբին, արձանի արժեքը գնահատվում է 100,000 դոլար։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց